Matteus 6. En terwijl ons dan die plek gevind het, wil ek vra dat die mans net sal staan en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die lig wat uit die woord skyn, 'n lig wat ons lewenspad verhelder en vir ons help om nie in die duister te wandel nie. Dankie vir ons byeenkoms vanmôre, 'n erediens op u afspraak. Ja, dat u met ons bemoei, dat u ons geroep het om hier by mekaar te kom rondom u woord. Dis u begeerte dat u gemeente versamel sal word rondom u woord en daarom u roepstem op soveel plekke, Here. Ek dink byvoorbeeld maar net aan Hebreërs 10 vers 25 waar daar staan moenie die onderlinge byeenkomste versuim soos sommige die gewoonte het nie. Maar vermaan mekaar, moedig mekaar aan, sê u. En dit des te meer julle die dag van die wederkoms sien naderkom. En daarom is dit vir ons so 'n besondere voorreg om as gemeente op 'n Sondag tweemaal by mekaar te kan kom. Want dis die dag van die Here. Dis die dag wat ons vir u een kant sit. Dis die dag waarin ons ons verlustig in u woord. Waarin u ons wil voed, sodat ons daar buite waar ons elke dag leef, kerk van Christus kan wees. Ja, dit is u plan met ons. Elkeen van ons leef elke dag in 'n bepaalde invloedssfeer. Ons kry met mense te doen wat nood aan die Here Jesus het, wat u nie ken nie, wat nog nooit in hulle lewe ontmoeting met u gehad het nie. En daarom wil u hê moet ons elkeen daar in ons eie omgewing gemeente gaan wees. U wil hê ons moet gemeente wees deurdat ons uitreik na hulpbehoevende mense wat swaar kry. En dat ons so iets van onsself moet gee aan hierdie mense. En op hierdie manier Christus aan hulle tentoonstel. Want u sê in soverre julle dit in een van die geringstes gedoen het, het julle dit aan my gedoen. In soverre julle nagelaat het om dit aan een van die geringstes te doen, het julle nagelaat om dit aan my te doen. Here, en dit motiveer ons vanmôre om ons Christenskap uit te leef elke dag. Om daarin ons werksomgewing en waar ons woon en tussen familie en vriende, maar net lewende getuies van ons dierbare heiland en verlosser Jesus Christus te wees. Ons bid vanmôre vir hulle wat hierdie week verjaar, dat u vir hulle baie ryklik sal seën. Ons bid ook vir al die name wat op ons lys van voorbidding verskyn. Hemelse Vader, baie dankie dat Tannie Joey vanmôre weer saam met ons is na 'n baie lang stryd in 'n siekbed wat sy moes deurmaak. Dankie dat ons vanmôre kan weet in hierdie tyd het u haar gedra. Maar ons wil ook so bid vir hulle wat u baie nodig het. Ons dink in besonder aan Tannie Sue wat hier in huis ver genoeg in die versorgingsoord nou opgeneem is en wat eintlik maar in 'n kamer gekluister is. Here, ag wil U asseblief maar vir haar en oom Nick ook naby wees. En so al die ander persone. Ons wil nie regtig iemand uitsonder nie, Here, maar daar's mense wat vir U baie nodig het, mense wat met kanker worstel. Mense wat met ander siektes en probleme in hulle liggame 'n groot stryd het. Ons bring hulle na U toe. Ons lê hulle aan u voete, ons bid in besonder dat u hulle sal aanraak. Open u nou vir ons u woord en word verheerlik in ons midde. In die kosbare en wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen. Matteus 6 en dan ook 2 Korintiërs 9. Matteus 6 en 2 Korintiërs hoofstuk 9. dit mag wees dat u in die hart gaan vra, wat het hierdie boodskap met nagmaal te doen? Wag maar vir die laaste sin, en u sal sien. Pas op, dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys, om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas, soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees. En jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. En dan blaai ons na 2 Korintiërs hoofstuk 9. 2 Korintiërs 9. En ons lees vers 6 tot 8. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Ons gaan net tot daar saam lees uit die wonderlike woord van die Here. As u wil, kan u Bybel daar by 2 Korintiërs 9 oophou en hom net so langs u neersit vir die laaste sin. Goed, ek praat vanmôre baie graag met u oor die beginsels van gee. Is daar 'n graad 1 kind vanoggend by ons in die diens? 'n Kleintjie wat 'n graad 1 is. Graad 2. Hoe, ek het 'n groot verrassing. As julle weet, dan gaan julle sommer vir my sê julle is 'n graad 1 of 2, maar julle moenie jok nie. Graad 3. Ah, sy man, jy's 'n groot man. Wat is jou naam? Darius. Darius, wat is hierdie? 'n R20. Nou Darius, sê jy nou vir oom Dominee, wat is die beste? As ek die R20 vir jou gee, of as jy die R20 vir my gee, wat is die beste? Dis 'n groot kind. Hy sê, as hy die R20 vir my gee, is dit die beste, en daarom gaan ek die R20 vir jou gee, want dis weer vir my die beste. Jy kan maar gaan sit, hoor. Dis al 'n pragtige antwoord. Miskien sou 9 uit 10 'n ander antwoord gehad het. Want nou staan in Handelinge 20 vers 35, ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbei die swakkes moet help, en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee, as om te ontvang. Dis beter om te gee, as om te ontvang. En dis precies wat Darius vir ons gesê het vanmôre. Dis beter dat hy die R20 vir my gee, as dat ek die R20 vir hom gee. En daarom het ek toe nou gedink, is 'n goeie plan, dat ek maar die R20 vir hom gee. Jy kan 'n lekker sjokolade of iets gaan koop. Miskien 'n bietjie koeldrank ook al by. Hoekom is dit saliger om te gee, as om te ontvang? Kyk, menslik klink dit mos nou nie reg nie. Dis mos vir enige mens lekkerder om te ontvang as om te gee. Maar hoekom sou die woord sê, dis saliger om te gee as om te ontvang? Die rede hoekom dit so is, dat as 'n mens kan gee, as jy in 'n posisie is om te kan gee, dan is jy in 'n beter posisie as iemand wat nie kan gee nie, wat nie het om te gee nie. Dit maak dit salig om te kan gee. Want dit beteken jy's 'n geseënde. Dit gaan goed met jou as jy kan gee. Die tweede rede hoekom dit saliger is om te gee as om te ontvang, is omdat dit in harmonie is met God se karakter. God gee. Hy gee in oorvloed. Jesus sê, ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. So vir hom was dit saliger om te gee as om te ontvang. En daarom rus die seën van die Here op diegene wat graag gee. Eerder gee as ontvang. Nou, dis nogal 'n interessante teksvers in Handelinge 20 vers 35 as die apostel Paulus sê dat ons die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het dit is saliger om te gee as om te ontvang. En nou kan u maar Matteus, Markus, Lukas, Johannes gaan deurlees en u gaan nêrens vind die woorde waar Jesus dit gesê het nie. Staan nêrens in een van die vier evangelies nie. Dit beteken dat die Here Jesus dit wel moes gesê het, maar dat dit nie in die evangelies opgeteken is nie. En as jy mooi dink aan sy boodskap, dan is dit al wat hy gesê het. Ons moet gee. Dan is sy hele boodskap, dat dit sy hele koms na hierdie aarde toe, elke facet daarvan, sy hele lewe daarvan gespreek, dat dit saliger is om te gee, as om te ontvang. En daarom is dit nie teenstrydig met die skrif, dat Paulus sê, dat ons die woorde van die Here Jesus moet onthou. Hy sou dit verseker gesê het, anders sou Paulus dit nie so gestel het nie, al is dit nie opgeteken in die evangelies nie. Nou, ons gaan die boodskap nie uittrek vanmôre nie, want ons het 'n heerlike voorreg om nagmaal te kan gebruik, en daar's drie gedagtes oor die beginsels vir gee, wat ek dan uit hierdie twee gedeeltes kortliks met u wil behandel. Die eerste is, dat die Here vir ons sê dat ons met opregte harte moet gee. Gee in opregtheid. Dit gaan oor die motief van my hart, nê? Hoekom gee ek? Wat is my motief? Wat dryf my om te gee? Wat motiveer my om te gee? Die opregte harte. Hoofstuk 6 vers 1 staan daar, pas op! Daar's 'n jy ken almal daai teken as jy by iemand se huis kom en daar staan, pas op vir die hond. Beware of the dog. Dan weet jy, jy moenie hier ingaan nie. Jy moet oppas, jy moet versigtig wees, want aan die ander kant is daar miskien 'n groot boerboel of 'n rottweiler wat geleer is om te byt, wat vir jou wag. So pas op, sê die Here Jesus, dat julle nie julle liefdadigheid. Dis 'n verskriklike mooi woord in die oorspronklike taal. Daar's twee woorde in die Grieks vir liefdadigheid. Ek gaan nie een van die twee uitspreek vanmôre nie, want ek wil nie hê u moet nou weghardloop oor hierdie twee lang Griekse woorde nie. Maar daar's twee woorde. Die een beteken om iemand wat swaar kry, jammer te kry. En dis waar dit stop. Ek sien iemand swaar kry, en daar kom in my hart 'n emosie op van, ek kry hierdie persoon ontsettend jammer. My hart gaan uit na hierdie persoon. Maar ek doen niks daaraan nie. Dis waar dit stop. Dit bly by die jammerte en later in die dag, dan gaan die jammerte weg, want ek vergeet van die persoon en as ek miskien iewers in die week weer hierdie prentjie in my gedagtes kry, van hierdie persoon wat so swaar kry, oef, dan kry ek weer hierdie persoon so verskriklik jammer. Dis 'n emosie, u verstaan dit, nê? Dis die een woord wat jy kry, maar dan kry jy 'n ander woord, en dit is om prakties uitdrukking te gee aan jou empatie en jou simpatie met 'n persoon wat swaar kry, en dan iets daaraan te doen. Jy sien iemand wat in die winter kaalvoet loop, en jy sê vir daai persoon, klim in hierdie kar, ons ry nou winkel toe, ons gaan vir jou 'n paar tekkies koop, dat jy voete kan warm word, en lekker warm wolkouse. Dan doen jy iets, en dis die woord liefdadigheid, wat Jesus hier gebruik. Dis die emosie, saam met 'n daad van, ek doen iets aan hierdie persoon se situasie. En miskien is dit ook 'n goeie geleentheid om te sê, die hartklopbediening van die EG gemeente Rietfontein, die barmhartigheidsbediening, dit is ons lese, dis wat ons graag wil doen. En mag ek gou vra, wie is almal betrokke by die hartklopbediening? Sal almal asseblief gou hulle hande opsteek? Almal is betrokke. Dis nie net die groepie wat vergaderings hou, is eintlik maar net die koördineerders, is net die mense wat dit reël. Dis 'n gemeentebediening. Almal is daarby betrokke. Almal van ons moet 'n hartklop hê om liefdadigheid te bewys en ons gaan so met die tyd gaan ons vir u praktiese voorstelle, praktiese idees gee hoe ons liefdadigheid kan bewys. Goed. Nou sê die Here Jesus dat as julle julle liefdadigheid bewys, pas op dat julle dit nie voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. As my motief sou wees, laat ek net gou kyk wie kyk vir my. O nee, hier's baie oë op my. Hoor jou maat, hier's vir jou 'n paar skoene. Baie mense het gesien, hulle gaan my die heel dag loop en prys. Hulle gaan vir almal vertel hoe oulik is ek en hoe wonderlik is ek. Dan sê die Here dan het ek my loon weg en weet jy dis eintlik maar 'n baie swak loon om deur mense geprys te word. Dis nie 'n goeie loon nie. En jy het jou loon weg, dis verby. Nou die Here Jesus roep ons vanmôre. Hy spoor ons vanmôre met hierdie woorde: pas op dat julle julle liefdadigheid nie so bewys om deur mense gesien te word nie. Dat ons motief vir gee sal wees opregtheid. Empatie. Weet jy, hy brei uit op hierdie gedagte. Hy sê wanneer jy gee, moet jou linkerhand nie eers weet wat jou regterhand doen nie. Nou, dis 'n illustrasie om te sê hoe in die geheim, hoe diskreet, wanneer 'n mens gee vir 'n saak, of vir 'n persoon, of vir wat ook al die geval mag wees, dat dit glad nie moet wees om jou naam byvoorbeeld iewers op 'n granietblok ingegraveer te hê en te sê, kyk wat het hierdie persoon gegee nie. Dan jy jou loon weg. Moenie 'n trompet blaas, soos die geveinstes, in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word. Ek onthou, jare terug hier in die middestad van Pretoria, was daar mos nou die moskee, daar in die middestad iewester, en dan het hulle Vrydag etenstyd, as hulle klaar gebitter, dan kom hulle met sulke sakke vol kleingeld, en dan gee hulle sulke hande vol kleingeld vir al die bedelaars, wat daar gaan versamel vir die almoese wat nou uitgedeel word. En dan, dit voel vir my so, dit word gedoen om gesien te word, en die Here sê, nee, dit moet nie so wees nie. As jy gee, doen dit met opregtheid van hart. Doen dit in die geheim. Moenie laat jou linkerhand eers weet wat jou regterhand doen nie. En dan die tweede, doen dit oorvloedig. In 2 Korintiërs 9 vers 6, maar dink daaraan, wie spaarsamig of karig of klein bietjie saai, sal ook spaarsamig oes, maai, ne? Broers en susters, dis mos net logies. As ek 3 mieliepitte plant, gaan daar 3 mieliekoppe of 3 mielieplante miskien opkom, as daar nie iets onder die grond hulle in elk geval opvreet nie, voor hulle opkom nie. Maar as 'n mens oorvloedig saai, gaan jy ook 'n oorvloedige oes hê. En ja, dit is maar wat hier staan. Nou, dis dit baie belangrik dat u en ek die konteks van 2 Korintiërs 9 sal verstaan. Dit beteken die agtergrond. Waaroor gaan dit hier? Kom ek begin deur vir u te sê, as ek nou vanmôre, as hierdie gemeente se naam nou sou wees, Andrei Bester Bedieninge, dis nou die gemeente se naam, en ek sou nou vanmôre hierdie teks aanhaal en vir u sê, die Here sê, as u nou oorvloedig vir Andrei Bester Bedieninge saai, dan gaan u oorvloedig oes, en dan sien u nou, ek ry met 'n Rolls Royce hier uit, En ons breek hierdie pastorie af en ons bou hier 'n 4-verdieping mansion. En elke Sondag dan sê ek vir u, u moet nou oorvloedig gee vir Andrei Bester bedieninge. Sodat dit kan goed gaan met Andrei Bester bedieninge. En naderhand hoor ek vlieg met 'n privaat straler die wêreld vol en preek en al hierdie mooi dinge. Is dit wat hier staan? Baie beslis nie. Die agtergrond van die gedeelte is die spesiale insameling vir die arm Christene van Judea, daar naby Jerusalem. In Handelinge 8 vers 1 lees ons dat daar 'n geweldige vervolging uitgebreek het in Jerusalem oor die Christene, dat hulle niks gehad het nie, dat hulle huise van hulle af weggekonfiskeer is, dat hulle huise is geplunder, hulle besittings is gesteel en verkoop, hulle het almal hulle werke verloor, hulle het werklik niks gehad nie, hulle kon ook nie werke kry nie, dit was vir hulle onmoontlik, en nou beweegde die apostel Paulus in sy hart, dis sy broers en sy susters, hy kry hulle ontsaglik jammer, en nou gaan hy by die gemeentes om, en hy sê vir die gemeentes daar in Klein-Asië en in Griekeland, Korinthe was in Griekeland, wil julle nie 'n spesiale offergawe opneem vir hierdie kinders van die Here daar in Judea? En as hy dan vir hulle sê, maar onthou as jy spaarsame gee, gaan jy ook 'n spaarsame geoes hê, dan verwys Paulus nie na, hoor jy, as jy nou R1000 gee, dan gaan jy nou R10000 terugkry nie. Dis glad nie wat hy bedoel nie. Dis baie duidelik dat Paulus hier praat van 'n geestelike seën wat oor hulle sou kom. Dat die Here hulle met geestelike seëninge sou seën. Waar staan dit? Vers 8. God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte, hoor hier, volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Het gaan nie oor, jy gee vir die bediening en dan word jy ook ryk nie. In elk geval, dis net sommer 'n roemer. Dis uiteindelik net die predikers, en miskien moet ek sommer nou vir u die prentjie wys. Prosperity preachers exposed. Daai huis is een van die prosperity preachers in Amerika se huis. Dis een van die ouens wat vir die gemeente sê, as jy nou volop vir my bediening gee, dan gaan die Here vir jou volop geld teruggee. En dit gebeur met niemand behalwe met hulle. So die mense is baie naïef. Daar was 'n artikel in Time magazine, Does God want you to be rich? Met 'n pragtige antwoord daaraan. En dan die Rolls-Royce wat die prediker op die prentjie in sy motorhuis intrek. Nou maar goed, ek wil nou nie te veel daaroor praat nie. Die saak is hier dat dit gaan nie daaroor as ek R1000 vir die saak van die Here of vir arm Christene of vir barmhartigheid of vir wat ook al gee, dat ek nou hier moet uitloop en vir die Here sê, Here, nou verwag ek dat u vir my R10000 gaan teruggee nie. Die Here leer ons om te bid vir ons daaglikse brood. As hy ons met oorvloed seën, dan stel hy ons in 'n posisie, soos die illustrasie met die R20, om te kan gee. En dan is dit saliger om te gee, as om te ontvang, want ek is in 'n bevoorregte posisie. Ek kan gee, is my moontlik om te gee. En wanneer ons gee, moet ons seker maak, dit gaan oor die uitbreiding van God se koninkryk, dit gaan oor dienswerk van barmhartigheid of liefdadigheid vir mense wat swaar kry, en dat ons nie gee om iemand daardeur te verryk nie. En dis nie wat die woord sê nie. So, ons moet oorvloedig vir die saak van die Here of vir liefdadigheid of wat dit ook al is gee. En dan die laaste is, gee met blydskap. Gee met blydskap. Vers 7 van 2 Korintiërs 9 sê, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. God het 'n blymoedige gewer lief. Terwyl die eerste punt gaan oor die motief waarmee ons gee, nie om gesien te word nie, maar om te help, om diensbaar vir die Here te wees, gaan die laaste punt oor die gesindheid waarmee ek gee. Weet jy, as 'n mens nou op 'n plek in jou lewe kom waar jy uitgedaag word of omstandighede daag jy uit, jy sien iemand wat swaar kry en daai omstandigheid daag jy uit om te gee. En jy haal jou beursie uit en jy staan hier met jou beursie en jy sê, ek weet daar nou nie so lekker nie. En jy sit die beursie terug en jy sê, wat, nou pla jou gewete jou, nou sê, haal jy maar weer die beursie uit en dan tel jy nou sê, die paar tekkies gaan R500 kos. En dan kan ek nou nie gaan uit eet Vrydag aand. So, dit is moeilik. Ek probeer illustreer wat dit is om nie met blydskap te gee nie. Terwyl as die Here 'n mens in 'n posisie plaas waar jy kan gee, hy het jou bevoorreg, hy het jou geseën en jy iets kom oor jou pad of iemand kom oor jou pad en jy kan uitreik na daardie persoon toe en jy doen dit met blydskap. Daar's eintlik 'n jubellied in jou hart. Dan is dit wonderlik. Dan sê die Here het so iemand lief. 'n Blymoedige gewer. En wanneer die Here Jesus wanneer ons wat ook al vir hom gee, en vir sy koninkryk, en vir sy saak, dan moet dit met hierdie gesindheid van blydskap wees. Of het nou my tiende is, of het my offergawe is, of het is wanneer ek iemand in nood sien, dit moet wees altyd met blydskap. O, ek is so dankbaar, ek is so bly, dat die Here my bevoorreg, dat ek nou in 'n posisie is waar ek kan gee. Ek wil my verstout om te sê, die tyd kom baie vinniger as wat ons miskien dink, waarin dit swaarder gaan gaan met ons mense, en waarin ons dalk baie meer sal moet uitreik na mense in nood om ons, solank as wat die Here ons bevoorreg om dit te kan doen, en dan moet dit altyd met blydskap wees. En hier kom ons by die laaste sin, waaroor ek so ontsettend opgewonde is. Hoekom gee ons vir die saak van die Here? Hoekom doen ons dit met opregtheid? Hoekom doen ons dit oorvloedig? Hoekom is dit met blydskap? Want vers 15 van 2 Korintiërs 9 vers 15 sê, maar God sy dank, vir sy onuitspreeklike gawe. Hier is God se gawe vanmôre geillustreer. Dis voor ons afgeskilder. Ons gaan hierdie brood nou eet. Ons gaan hierdie druiwesap nou drink. En God gaan ons herinner aan sy onuitspreeklike gawe, sy seun wat hy vir ons gegee het. Dis wat vers 15 beteken. En is dit nie wonderlik dat as Paulus in 2 Korintiërs 8 en 9 oor hierdie insameling praat, hierdie liefdesoffer wat hy insamel vir die arm Christene in Judea, dan kom bind hy dit op die einde vas aan die onuitspreeklike gawe wat God vir ons gegee het, sy seun, wie se liggaam vir ons gebreek is, wie se bloed vir ons gestort is. En daarom, elke keer as ons gee, waarvoor ook al, die Here gaan dit in die hart werk om te gee, ek gaan dit beslis nie doen. Elke keer as ons gee, dan word ons herinner aan die onuitspreeklike gawe wat God vir ons gegee het. En dis ons, mag ek maar 'n Engelse woord sê, ons ultimate motivering, ons grootste motivering, waarom Christen mense geende mense is, waarom Christen mense wat in die vermoë is, graag met blydskap gee vir wat ook al nodig is. Dit gaan oor die geskenk wat God vir ons gegee het. Die Heidelbergse Katekismus vraag 55. Vra die vraag na aanleiding van die geloofsbelijdenis. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Wat verstaan jy daaronder? Dan antwoord die katekismus ten eerste, dat die kinders van die Here almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Jesus Christus gemeenskap het en aan al sy skatte, geestelike skatte en gawes deel het. Dis die gemeenskap van die heiliges. Ons het almal saam, gesamentlik en afsonderlik, deel aan die Here Jesus en aan al sy geestelike skatte en gawes. Ten tweede, dat elkeen van ons bevoorreg is om sy of haar gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede te kan aanwend. Is dit nie mooi nie? Dis hoekom ons gee. Dis hoekom het nie vir ons swaar is om te gee nie. Hoekom ons met blymoedigheid kan gee. God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Amen.